Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U naredni sat s vama će biti Mahir Elšani, Mirjana Rahila i Dragan Štavljanin. U 18 časova najvažnije su vesti. Obruk i Ešdaun upozorili da Bosni i Hercegovini preti kolaps. Washington i Brisel potpisali sporazum o učešću Amerikanaca u Euleksu. Crnogorski predsjednik će organizovati sastanak predstavnika vlasti i opozicije. Hrvatska policija otkrila da su ubice maturanta Luke Rica dvojica maloletnika. Evropska komisija izdvojila 500 milijuna evra za obnovu Gruzije. Strah od recesije uticao na novi pad vrednosti deonica na svjetskom tržištu. U tematskom delu možete čuti. Povodom ocene Richarda Holbrooka i Paddy Ashdowna da je Bosna i Hercegovina na ivici raspada ukoliko međunarodna zajednica hitno ne reaguje. Ko sve profitira od poskupljenja gasa u Srbiji 60%. U Crnoj Gori i dalje tenzije između vlasti i opozicije zbog priznanja Kosova i mitinga opozicijnih partija nakon toga. Opozicija protestuje zbog pojačanih mera bezbednosti u Skupštini. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja. Pred mikrofonom je Mirjana Rakela.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Američki diplomat i tvorac Dejtonskog sporazuma Richard Holbrook i nekadašnji visoki predstavnik u BiH, britanski diplomat Paddy Ashdown, ocijenili su da se Bosna i Hercegovina suočava sa istinskom opasnošću od kolapsa. U zajedničkom tekstu koji objavljuje današnji Guardian, dvojica diplomata istaknuli su da je u Bosni i Hercegovini kao i 95. potrebno angažiranje transatlantske zajednice ako se ne želi povratak u još jednu bosansku krizu. Sjedinjene Američke Države i Evropska unija potpisale su danas u Briselu sporazum o sudjelovanju američkih predstavnicima u misiji Evropske unije na Kosovu, izvještava Đeračina Tuhina.
Pomoćnik američkog državnog sekretara Daniel Fried, koji je potpisao sporazum u ime administracije u Washingtonu, izjavio je nakon ceremonije da je ovaj potpis dokaz poboljšanja odnosa između Amerike i Evrope. On je potvrdio i da će Sjedinjene Države poslati oko 88 policajaca, sudija i tužilaca koji će biti deo Euleksa. On je također najavio da će i naredna američka administracija u spoljnoj politici posebno mesto posvetiti odnosima sa Evropom. U zajedničkom saopštenju Evropske unije i SAD-a nakon potpisivanja sporazuma kaže se da se očekuje da će početkom decembra biti proglašena prvobitna operativna sposobnost Euleksa. Evropska unija i Sjedinjene Države imaju zajedničku želju da rade zajedno na podršci razvoju demokratskih standarda na Kosovu, naročito na jačanju nezavisnog i multietničkog sistema vladavine prava, kaže se u zajedničkom saopštenju i dodaje da je razmeštanje Euleksa širom Kosova za dobrobit svih zajednica na Kosovu. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović je prihvatio zahtjev opozicije da organizira sastanak predstavnika oporbenih partija i vlasti na kojem bi se potražio način prevladavanja političke krize koja je nastala nakon odluke vlade da prizna nezavisnost Kosova. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Čelnici opozicionih partija su rekli Vujanoviću da izlaz iz krize prije svega vide u raspisivanju vanrednih izbora. Predsjednik Pokreta za promjene Nebojša Medević je naveo razloge.
Građani ove činjenice političke nisu imali kada su davali glas Demokratskoj partiji socijalista i SDP u oktobru 2006. godine. Također ni gospodin Vujanović u svojoj predsjedničkoj kampanji nije govorio o mogućnosti priznanja Kosova.
Opozicionari su nakon dvosatnog razgovora sa crnogorskim predsjednikom rekli novinarima da očekuju da Vujanović u najskorije vrijeme organizuje taj sastanak. Ocijenivši da sastanak sa Vujanovićem pokazuje spremnost opozicije da na institucionalan način rješava krizu koju se Crna Gora našla odlukom vlade da prizna nezavisnost Kosova, predsjednik Narodne stranke Predrag Popović je rekao da je Vujanović izrazio spremnost da bude medijator sastanka opozicije i najviših predstavnika vlasti. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Završnom riječu obrane okončano je suđenje Mirsadu Repku, koji je u Norveškoj optužen za ratne zločine počinjene u logoru Dretelj tokom 92. kada je bio pripadnik hrvatskih oružanih snaga. Prema navodima optužnice, sudjelovao je ili svojim radnjama nije spriječio mučenje 18 civila srpske nacionalnosti, te je silovao jednu ženu. U ponedjeljak je u završnoj riječi tužilaštvo zatražilo da se Repku presudom izrekne kazna od 10 godina zatvora, koji bi služio u Norveškoj, čije državljanstvo ima od 2001. dok je danas njegova obrana zatražila oslobađajuću presudu. Hrvatska policija objavila je da su dvojica maloljetnika odgovorna za brutalni napad na zagrebačkog maturanta, 19-godišnjeg Luku Rica. Maturant Luka Ric napadnut je u noći s 31. svibnja na 1. lipnja na Mostu Slobode u Zagrebu. Nakon liječničke pomoći mladić je pušten kući, ali je 10 dana poslije umro u bolnici od posljedica napada. Ubojstvo mladića izazvalo je brojne reakcije javnosti u Hrvatskoj, a policija se više puta prozivala zbog nedjelotvornosti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Međunarodni donatori danas su obećali sredstva za obnovu Gruzije nakon sukoba sa Rusijom u augustu. Gruzijski premijer Lado Gurganidze rekao je da sve ukazuje na to da će biti prikupljeno planiranih više od 3 milijarde dolara pomoći. Predsjednik Europske komisije José Manuel Barroso na donatorskoj konferenciji u Briselu rekao je da je Europska komisija izdvojila 500 milijuna eura za pomoć ekonomskom oporavku i povratku raseljenih. 13 dana uoči američkih predsjedničkih izbora, kandidat demokrata Barack Obama, koji prema anketama ima dvocifrenu prednost nad rivalom iz republikanske stranke Johnom McCainom, pojačava napade na ekonomska rješenja republikanaca, a u kampanju uvodi i pitanja nacionalne sigurnosti. U anketi provedeno je od 17. do 20. ovog mjeseca, Obamu je podržalo 52% birača, a McCaina 42%. Prije dva tjedna u istom istraživanju Obama je imao prednost od 6%. Europsko tržište dionica zabilježilo je u poslijepodnevnim satima gubitke od oko 3%. Azijsko tržište također ima gubitke, a najviše se to odnosi na minuse od više od 5% na tržištu dionica u Južnoj Koreji. Pad dionica uzrokovan je strahom od recesije koja prijeti globalnoj ekonomiji. Argentinska predsjednica Cristina Fernandez potpisala je zakon koji omogućuje nacionalizaciju 10 najvećih privatnih penzijskih fondova u zemlji. Time će vlada kontrolirati fondove koji raspolažu sa gotovo 30 milijarda dolara. Indija je lansirala prvu raketu bez ljudske posade na mjesec, slijedeći primjer drugih dviju azijskih sila, Kine i Japana, i nastojeći pokazati svoj znanstveni napredak u globalnom osvajanju svemira. Cijeli projekt dvogodišnje misije Mjesečeva vozila, letjelice koju je izgradila Indijska organizacija za istraživanje svemira, stoji 79 milijuna dolara. Na njemu je 4 godine radilo oko 4000 znanstvenika i stručnjaka. I pri kraju ponavljamo važne vijesti dana. Holbrook i Ashdown upozorili da se Bosna i Hercegovina suočava sa kolapsom. Washington i Bruxelles potpisali sporazum o sudjelovanju Amerikanaca u Eulexu. Crnogorski predsjednik će organizirati sastanak predstavnika vlasti i opozicije. Hrvatska policija otkrila da su ubojice maturanta Luke Rica dvojica maloljetnika. Europska komisija izdvojila 500 milijuna eura za obnovu Gruzije, kazao Barroso. Strah od recesije utjecao na novi pad vrijednosti dionica na svjetskom tržištu.
U tematskom delu možete čuti Bosna i Hercegovina je bure baruta, pišu Holbrook i Ashdown, i pri tome navode da Isil, Ajdžić i Dodik podrivaju federalnu BiH. Ovi otrovni odnosi i sukobi između njih dvojice predstavljaju srce sadašnje krize u BiH, zbog čega su ponovo oživele sumnje i strahovi koji su bili osnova za početak rata 1992. godine, reakciju u Bosni i Hercegovini. Analitičar iz Banja Luke, Miodrag Živanović.
Svaki izbori produbljuju naše podjele i uništavaju to vezivno tkivo ove naše države. Ne mislim da se radi samo o kolapsu, nego je moguće da se dogodi nešto još teže, a to teže je zapravo smrt.
Afere u Srbiji, kao što je najnovija sa gasom, kaže predsjednica Savjeta za borbu protiv korupcije Verica Barać, moguće su jer...
Javna preduzeća su de facto partijska svojina i mi kao građani godinama u stvari finansiramo političke stranke kroz skupe i loše usluge javnih preduzeća.
U Crnoj Gori i dalje tenzije između vlasti i opozicije zbog priznanja Kosova i mitinga opozicionih partija. Nakon toga opozicija protestuje zbog pojačanih mera bezbednosti u Skupštini. Ranko Kadić iz Demokratske srpske stranke.
Vjerujte, jutros kad sam došao prije 9 sati, mislio sam da haluciniram. Pas Vučija u Skupštini ulazi zajedno sa policajcem. Kaže, to je uobičajena mjera prije svake skupštine da se pas uvodi u parlament. Molim vas, ne zezam se, izvolite provjeriti.
Boris Lobanović iz vladajuće socijaldemokratske partije.
Ova politička turbulencija koja se napravila na ulici, sad je treba i unutar institucije otvoriti.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Najpre o upozorenju američkog diplomate i tvorca Dejtonskog sporazuma Richarda Holbrooka i nekadašnjeg visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Pedija Ešdauna da se BiH suočava sa istinskom opasnošću od kolapsa ukoliko međunarodna zajednica hitno i odlučno ne reaguje kao 1995. godine. U zajedničkom tekstu u londonskom Guardianu pod nazivom Bosansko bure baruta Holbrook i Ešdaun ističu da premijer Republike Srpske Milorad Dodik, nekada miljenik međunarodne zajednice, pogotovo Vašingtona, zbog svog suprotstavljanja nacionalističkoj srpskoj demokratskoj stranci, u međuvremenu i osvojio njen program rada i delovanja, a da je pritom rasterećen njenog tereta za počinjeni genocid. Po mišljenju dvojice nekadašnjih međunarodnih posrednika, Dodikova dugoročna politika je jasna: dovesti svoj srpski entitet Republiku Srpsku u poziciju da se odcepi čim se ukažu takve mogućnosti. Holbrook i Ešdaun smatraju da je Dodik uništio ostvareni progres uglavnom slabljenjem institucija države i zaustavljanjem BiH na putu evolucije u funkcionalnu državu koja se može priključiti Evropskoj uniji. Po njihovom mišljenju, Dodikove aktivnosti pothranjivali su i poticali Rusija i ruski petrodolari, kao i Milorad Dodik i Rusija oportunistički koristi slabosti Evropske unije, jer njeno delovanje i program aktivnosti jeste izazivanje neprilika za SAD i Evropsku uniju gde god je to moguće. Istovremeno, po mišljenju Holbrooka i Ešdauna, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Haris Silajdžić veoma često je davao izjave o potrebi ukidanja dva entiteta od kojih je sastavljena Bosna i Hercegovina i stvaranja zemlje bez federalnih jedinica. Dodik se zalaže za poštovanje Dejtonskog sporazuma, a Silajdžić za njegovu reviziju. Međutim, obojica krše njegov osnovni princip, federalni sistem sa jednom državom. Ovi otrovni odnosi i sukobi između njih dvojice predstavljaju srce sadašnje krize u BiH, zbog čega su ponovo oživele sumnje i strahovi koji su bili osnova za početak rata 1992. godine, smatraju Holbrook i Ešdaun, dodajući da se takva dinamika ubrzava, a bošnjački i hrvatski nacionalizam jačaju. Na nedavnim lokalnim izborima u BiH prevagu su odnele nacionalističke partije. Holbrook i Ešdaun smatraju da je takvoj situaciji doprinjela izbunjenost međunarodne zajednice nakon što je Bushova administracija praktično okrenula leđa BiH, a Evropska unija se duboko uplela u događanja u ovoj zemlji. Prema njihovim rečima, Evropska unija nije razvila koherentnu strategiju srazmjernu svoje umešanosti u procese u BiH te svom potencijalu i odgovornosti. Holbrook i Ešdaun predlažu da komesar Evropske unije za spoljnu politiku Javier Solana inicira formiranje nezavisne ekspertske grupe koja bi skicirala novu transatlantsku politiku podržana punim angažmanom Vašingtona i Evropske unije, koji bi vodio dubljem angažovanju međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, zadržavanje vojnih snaga kao i nalaženjem načina da se odmrsi čvor oko ustavnih promjena u ovoj zemlji. Propast Dejtonskog sporazuma bio bi nepotreban i nepoželjan problem za novu američku administraciju, smatraju dvojica bivših međunarodnih posrednika. Oni ističu da će spoljna politika Evropske unije pre svega biti balkanska politika. Pažnja je do skora bila usmerena na Kosovo. Međutim, Bosna je oduvek bila veći i opasniji izazov. U zaključku teksta u britanskom Guardianu oni su istakli da je u Bosni i Hercegovini kao i 1995. godine potrebno angažovanje transatlantske zajednice ako ne želimo da veoma brzo budemo vraćeni u još jednu bosansku krizu. U ovom trenutku svi bi trebalo da znamo kakva bi bila cena takvog razvoja događaja, ističu Holbrook i Ešdaun. Slede reakcije iz Bosne i Hercegovine. Domaći analitičari su u osnovi slažu sa ocenama Holbrooka i Ešdauna, ističući da je zbog ponašanja političara, pre svega Dodiga i Silajdžića, zemlja sve podeljenija i blokirana. Iz Sarajeva, Marija Arnautović.
Bosna i Hercegovina se već duže vrijeme nalazi u kolapsu. Ne postoji politička volja da se bilo šta riješi u korist građana, a situacija je sve gora nakon tenzija među nekim od bosansko-hercegovačkih političara, kaže Vehid Šehić iz foruma građana Tuzla, komentarišući ocjene koje su u autorskom tekstu iznijeli bivši visoki predstavnik Pedi Ešdaun i američki diplomata Richard Holbrook. Sigurno je da i međunarodna zajednica nosi veliki dio odgovornosti za trenutnu poziciju zemlje, dodaje Šehić.
Visokom predstavniku dali bonska ovlaštenja 96. godine, a ne 4 godine kasnije, jer su oni uvidjeli da se nije moglo ništa napraviti bez posredstva međunarodne zajednice i faktički preuzima nekih ovlaštenja državnih institucija u cilju donošenja nekih zakona koji će Bosnu i Hercegovinu uvesti u porodicu evropskih država.
Autorski tekst koji potpisuju Holbrook i Ešdaun jeste poziv na uzbunu, smatra profesor Ugovlaj Savljević. Stalne tenzije na liniji Dodik-Silajdžić doprinose sve goroj situaciji u zemlji.
Mislim da je vrlo važno važan ovaj argument koji su iznijele ovaj put Holbrook i Ashdown, da je u stvari ugrožen i s jedne i s druge strane, i sa Dodikove i sa Silajđićeve strane, nešto što je bit ugovora ili uopće mogućnost društvenog ugovora u Bosni i Hercegovini, a to je federalni princip ili federalni sistem. Tako i Bosna i Hercegovina, nešto između federacije, unije i potpuno samostalnih entiteta, u stvari nikako ne može da dođe do istinskog principa pluralizma, a to je federalizam. Mislim da su ova dvojica vođa zato i tekako odgovorni, jer nemaju ni najmanjeg osjećaja za nešto što bi značilo uistinu federativni pristup.
Bosna i Hercegovina je pretrpjela mnogo teže krize nego ovu u kojoj se sada nalazi, kaže poslanik u državnom parlamentu Šefik Džaferović. On se slaže sa Holbrookovom i Ashdownovom ocjenom da međunarodna zajednica hitno mora preduzeti odlučan angažman u zemlji.
Bosna i Hercegovina, dakle, se neće podijeliti, ona neće nestati, ali mogu nastati ozbiljni problemi. Mi smo takve probleme imali ovdje u Bosni i Hercegovini i mislim da je u interesu svih u svijetu da blagovremeno reagiraju kako se ne bi problemi u Bosni i Hercegovini ponovili. U tom kontekstu ja razumijem vam zajednički autorski istup gospodina Holbrooka i gospodina Ashdowna.
U Bosni i Hercegovini prema rasporedu političkih snaga nema unutrašnje moći i nema političke volje da se spriječe negativni politički procesi. Lokalni izbori pokazali su da se zemlja zaista nalazi pred kolapsom i da svaki naredni izbori produbljuju podjele u Bosni i Hercegovini, kaže profesor iz Banja Luke Miodrag Živanović.
Ako se dogode idući izbori, dakle ovi generalni 2010. godine, čini mi se da će to stanje podjela biti još dublje. Svaki izbori, po mom sudu barem, produbljuju naše podjele i uništavaju to vezivno tkivo ove naše države, pa i našeg društva u cjelini. Dakle, to je taj ključni problem. Ne mislim da se radi samo o kolapsu, nego je moguće da se dogodi nešto još teže, a to teže zapravo smrt.
Političke tenzije u zemlji bile su znatno izraženije u protekle dvije godine i osjeća se pogoršanje odnosa u Bosni i Hercegovini, podsjeća Denis Hađović iz Centra za sigurnosne studije.
Svjedoci smo i da su političke opcije Republike Srpske Federacije, da nisu uspjeli dogovoriti niz konkretnih političkih ciljeva koji nas vode pridruživanju Europskoj uniji i NATO. Ja prvenstveno krivim naše političare, naše političke opcije za sve što se dešava u Bosni i Hercegovini, ali ima i nesnalaženja političke zajednice koje su tražili izlaznu strategiju od 2006. ali se to poklopilo jel, sa političkim tenzijama u Bosni i Hercegovini, tako da su malo izgubljeni i da traže najbolju moguću opciju.
Poslanik u državnom parlamentu Drago Kalabić.
Možda je ta neka njihova zamišljena Bosna i Hercegovina pred kolapsom. Ja mislim da oni imaju druge namjere i da na taj način usmjere pažnju na neke stvari. Znamo kako se provodila Holbrookova i Ashdownova politika na ovim prostorima i mislim da sta vremena iza nas. Mislim da bi bolje njihov poziv bio da na jedan demokratski dijalog u Bosni i Hercegovini prema političkim liderima, jer jedan i drugi nisu nimalo naivni da ne znaju da nije problem Dodika i Silajđića, već je problem ukupnih odnosa u Bosni i Hercegovini.
Činjenica je da je neusvajanje aprilskog paketa ustavnih promjena bio generator radikalizacije političke situacije u Bosni i Hercegovini, smatra Vehid Šehić.
I mi smo došli danas u situaciju da razmišljamo kako da preživimo, umjesto da u ovom trenutku razmišljamo o nekim stvarima koje bi sigurno omogućile daleko bolji život svih građana u Bosni i Hercegovini.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa. O najnovijoj aferi u Srbiji, nakon najavljenog povećanja cene gasa što je izazvalo brojne polemike i protivljenja u javnosti, nezadovoljstvo je dodatno uvećano najnovijom aferom koju je izazvao VD direktora Srbija gasa, inače odlazeći kadar Koštuničine Demokratske stranke Srbije, omogućivši proviziju od 35 miliona evra. Opširnije Nebojša Grabeš.
Pitanje spornog aneksa pokrenuto je iz samog vrha vlasti, iz redova poslaničke grupe G17+. U najkraćem ono glasi, zašto je VD direktora Srbijagasa Saša Ilić bez odluke i znanja upravnog odbora potpisao aneks ugovora sa Jugorosgasom od 700 miliona evra? Kako se saznaje, od ovog posla predviđena je provizija od 35 miliona evra za posrednika u isporuci gasa, kompaniju Jugorosgas, inače ćerku ruskog giganta Gazproma. Interesantno je da je Ilić istovremeno i potpredsjednik upravnog odbora Jugorosgasa. Po ministru ekonomije i regionalnog razvoja Mlađenu Dinkiću, koji je lider G17+, ovaj čin je bitno otežao pregovaračku poziciju Srbije sa Gazpromom.
Mi pregovaramo o novom ugovoru vezano za NIS, za izgradnju magistralnog gasovoda i za Banatski dvor.
i naša je namera da u tim pregovorima tražimo izbacivanje posrednika. Potpisivanje aneksa ugovora koji znači nastavak posredništa Jugorosgasa otežava nam pregovaračku poziciju sa Gazpromom.
Dinkić kaže da je prilikom potpisivanja ugovora za nabavku gasa 2006. godine uslov Rusa bio ili Jugorosgas ili nemate gas.
Danas pregovaramo na drugim osnovama i ne treba potpisivati ugovor dok ne završimo pregovore.
Dinkić tvrdi da Saša Ilić nije smeo da potpiše aneks ugovora vredan 700 miliona evra bez odluke vlade Srbije i upravnog odbora kompanije. Aneks ugovora iz 2006. godine potpisali su 14. oktobra u Moskvi VD direktor Srbijagasa Saša Ilić, kadar Demokratske stranke Srbije i Vladimir Koldin, izvršni direktor Jugorosgasa. U DSS-u tvrde da Ilić morao da potpiše ugovor kako bi Srbija dobila potrebne količine gasa. Nenad Popović.
Jako mnogo je špekulacija i zaista treba izneti sve činjenice kroz to. Naravno, to su komercijalne kompanije, kompanije u državu vašu, ali idealna varijanta je zaista da se danas ne donosi ova odluka koju treba Srbija gazu donositi, nek se odloži za 3, 4, 5 dana. Neće se sigurno ruski partner naljuti zbog 3, 4, 5 dana i da vlada donese odluku i daje instrukcije Srbijagasu šta da radi. Da li je taj aneks važeći? On i nije važeći dok ga upravni odbor ne prihvati.
Paralelno sa ovom aferom egzistiraju i priče o neprimerenom povećanju cene gasa za 60%, ali i tvrdnje da pojedine domaće distributerske firme gasa ubiru maržu čak i do 40%. Nenad Čanak, Liga socijaldemokrata Vojvodine.
Možda je najbolji primer Čoka, gde se pravnim licima naplaćuje 40% marža, a domaćinstvima 37,55%. Kada se ovo pogleda, dobija se da prilikom minimalne potrošnje od 2 milijarde kubnih metara prirodnog gasa godišnje u Srbiji, distributerima ostaje kao marža 200 miliona evra.
Odbor Skupštine Srbije za industriju zatražio od vlade Srbije da preispita odluku o poskupljenju gasa i predložio vladi da preispita ulogu posrednika Jugorosgasa u kupovini gasa, marže za gas, privatizaciju 25% kapitala u tom preduzeću i poziciju i funkcionisanje javnog preduzeća Srbijagas i lokalnih distributera. Ministar energetike Petar Škundrić izjavio je da je upravnom odboru Srbijagasa sugerisao da danas ne donose nikakvu odluku o potvrđivanju aneksa ugovora o kupovini gasa, dok to pitanje ne razmotri vlada Srbije.
Reč je o komercijalnom ugovoru između kompanija, a ne o ugovoru koje zaključuje ministarstvo.
Članovi odbora iz redova LDP-a. Vladan Batić.
Da je u pitanju komercijalni ugovor. Zato što to je nevjerovatno da se tako nešto rekli. Srbijagas je državna firma koja angažuje posrednika koji iz ovog posla treba da zaradi 35 miliona evra. Žrtve tog, kako vi kažete, komercijalnog ugovora su građani Srbije. Pa kao da smo svi ovdje retardirani. Taj čovjek ne da treba da odgovara. Protiv njega već treba da se vodi krivični postupak.
Ko i na koji način kontroliše javna preduzeća? Kako je moguće da se godinama naplaćuju visoke marže za gas, a da niko ne reaguje? Pitali smo Vericu Barać iz Antikorupcijskog savjeta.
Javna preduzeća su de facto partijska svojina i to je jedan od osnovnih razloga zašto ne samo što nema privatizacije u tom sektoru, nego nema nikakve strategije kako će se to raditi. Mi kao građani godinama u stvari finansiramo političke stranke kroz skupe i loše usluge javnih preduzeća. Sve što oni uzmu iz javnih preduzeća, to naravno građani kroz usluge moraju da plate. One naravno, pošto se radi o monopolistima i nemaju nikakvih mogućnosti kontrole, moraju da plate sve što dobiju kao račun.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Gradež.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O tenzijama na političkoj sceni Crne Gore, gde su i dalje u centru pažnje posljedice opozicionog protesta koji je završen nasiljem prošle nedelje, a koji je organizovan zbog odluke vlade da prizna Kosovo. Lideri opozicionih stranaka su zatražili od predsjednika Crne Gore Filipa Vujanovića da organizuje sastanak sa liderima vladajuće koalicije kako bi se razrešila politička kriza. Također, žestoka rasprava se vodila i zbog povišenog nivoa mera bezbednosti u Skupštini Crne Gore. Iz Podgorice, Srđan Janković.
Lideri opozicionih stranaka ponovili su u razgovoru s predsjednikom Crne Gore Filipom Vujanovićem zahtjeve da se organizuje referendum o vladinoj odluci da prizna nezavisnost Kosova ili da se raspišu prijevremeni parlamentarni izbori. Nakon dvočasovnog razgovora sa predsjednikom Crne Gore, predsjednik Socijalističke narodne partije Srđan Milić je saopštio da opozicija želi miran rasplet krize u okviru institucija sistema.
Ono što je bitno u ovoj čitavoj priči je da mi kao predstavnici naroda Crne Gore svi zajedno pokazujemo spremnost da želimo da preuzmemo odgovornost u trenutku kada nam je najmanje potrebna eskalacija po bilo kojem od ovih osnova.
Najdemokratskije rješenje je da vlada vrati mandat građanima, saopštio je lider pokreta za promjene Nebojša Medojević, a slično je saopštio i Goran Danilović, potpredsjednik Srpske narodne stranke.
Mi očekujemo ono što je najvažnije, da tokom današnjeg dana ili sutra dobijemo povratnu informaciju o tome počinjemo li razgovore, imamo konkretne predloge nakon što je odbijen i predlog o raspisivanju referenduma, dakle jedini izlaz iz krize su prevremeni parlamentarni izbori i ostajemo dosljedni tom zahtjevu. Od sastanka i rezultata tog budućeg sastanka zavisi kako dalje.
Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović se nije složio sa tvrdnjama opozicije da je Crna Gora u političkoj krizi, ali je raspoložen da organizuje sastanak predsjednika vladajućih i opozicionih partija, saopšteno je nakon sastanka iz kabineta. Vujanović je rekao da će obaviti razgovor sa predsjednikom Skupštine Rankom Krivokapićem i prenijeti mu svoje uvjerenje da bi bilo cjelishodno preispitati potrebu posebnih mjera unutrašnjeg obezbjeđenja Skupštine i iskazao zabrinutost za zdravstveno stanje Andrije Mandića koji 8 dana štrajkuje glađu. O mjerama obezbjeđenja u Skupštini Crne Gore razgovaralo se i na Odboru za bezbjednost na zahtjev opozicije koja je tražila odgovor o bezbjednostnim procjenama koje su rezultirale pojačanim mjerama obezbjeđenja u Skupštini. Polemika je bila oštra između predsjednika odbora Dragana Kujovića i potpredsjednika Gorana Batričevića. Dragan Kujović je rekao da se radi o mjerama uspostavljenim nakon protestnog skupa na kojem je došlo do nasilja. Goran Batričević iz pokreta za promjene je iznio niz oštrih ocjena na račun sekretara Skupštine Milana Radovića koji je uveo strožije mjere obezbjeđenja.
Mene interesuje šta se dešava posljednjih 6 dana u Skupštini Crne Gore gdje je Radović, po riječima uvaženog predsjednika, komandant jedinica Agencije za nacionalnu bezbjednost i policiju u Skupštini Crne Gore.
Kolega to karikira, dosta neuspješno karikira tamo je znači, riječi. Nemojte kolega, molim vas tako da karikirate.
Znači, mene interesuje na osnovu kojih bezbjednostnih procjena je omogućeno gospodinu Radoviću da radi to što radi. Mene to interesuje.
Vas ne interesuje miting i šta je bilo na mitingu?
Ne, ne.
I da je posljedica,
ja kažem, ostavimo događanja te večeri
i
miting.
Razumijevanje za odluku o podizanju mjera bezbjednosti imao je Borislav Banović iz Socijaldemokratske partije, koji je ocijenio da se radi o posljedici nasilnog mitinga.
Ova politička turbulencija koja se napravila na ulici, sad je treba i unutar institucije otvoriti. Vi kažete, ne interesuje vas demonstracije, ne interesuje vas onaj miting prije toga i ne interesuje vas ove namjere da se radi u Skupštini nešto što po mom sudu, ne znam da li je po vaše, ali po mom sudu nije primjereno živjeti u Skupštini. Nije po meni primjereno u službenim prostorijama vršiti nešto što nije službeni posao.
To je predmet priče.
To jeste predmet priče. Mi govorimo o uzrocima, ne samo o posljedicama.
Potpuno nerazumijevanje za sadašnju situaciju u parlamentu iznio je Ranko Kadić iz Demokratske srpske stranke.
Vjerujte, jutros kad sam došao prije 9 sati, mislio sam da haluciniram. Pas, znači pas, vučija, u Skupštini ulazi. Zajedno sa policajcem. Ja ne mogu da vjerujem, rekao šta je ovo. Pitam šta je, ljudi, odakle službeni pas Vučija kaže to je uobičajena mjera prije svake skupštine da se pas uvodi u parlament. Molim vas, ne zezam se, izvolite provjeriti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Samo za naš web pišu Kemal Kurspahić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove internet stranice našeg radija slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa još jedan put najvažnije vesti. U studiju je Mirjana Rakela.
Holbrook i Ešdaun upozorili da se Bosna i Hercegovina suočava sa kolapsom. Washington i Brisel potpisali sporazum o sudjelovanju Amerikanaca u Eulexu. Crnogorski predsjednik će organizirati sastanak predstavnika vlasti i opozicije. Hrvatska policija otkrila da su ubojice maturanta Lukerica dvojica maloljetnika. Evropska komisija izdvojila 500 milijuna eura za obnovu Gruzije, kazao Barroso. Strah od recesije utjecao na novi pad vrijednosti dionica na svjetskom tržištu.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana.
Dana Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti povodom sve učestalijeg nasilja u Hrvatskoj. Sociolog Renato Mati smatra da uzroke treba tražiti u sistemu koji je tolerisao sumnju u privatizaciju i ostale vidove nezakonitog ponašanja.
I kako je uvijek lako izmaći pravdi i kako zapravo ono što si stekao nasiljem možeš lijepo zadržati ako si imalo podoban ili ako si imalo lukav.
Opozicija u Hrvatskoj traži smenu premijera Sanadera zbog problema od nasilja do ekonomskih. Sanader odbacuje kritike.
Ako me prozivate za odgovornost, onda ću ja govoriti o mojoj odgovornosti. Odgovoran sam za povećanje zaposlenosti u proteklom mandatu. Ako usporedimo točne statističke podatke iz prosinac 2003. prosinac 2007. 128.000 novo prijavljenih zaposlenih.
Vesna Pusić, nekadašnja predsjednica Hrvatske narodne stranke.
Inače ćemo završiti u situaciji u kojoj smo danas, a to je pa da li vi više vjerujete svojim očima nego predsjedniku vlade.
16-godišnjicu otmice i ubistva 16 Bošnjaka iz Sjeverina članovi porodice obeležavaju na mestima bez spomenika, a nadležni u Srbiji ne odgovaraju na pitanje hoće li pomoći porodicama žrtava. Mesud Gibović, sin ubijenog Idrisa Gibovića.
Posle 16 godina nikad se niko vlasti ni na kont imena toga da kaže. Ti su ljudi odvedeni, trebalo je pomoći tim porodicama, trebalo je utjehu dati riječ tim porodicama. Evo, telom vilne vlasti, znači tu gdje su pobijeni, gdje su poklati, nikog nema ništa.
Nakon 15 godina potucanja po izbjegličkim kampovima, porodica Javrić iz Konjica će, zahvaljujući međunarodnim humanitarnim organizacijama i lokalnim vlastima, konačno dobiti kuću. Mina Javrić kaže...
Ne znam ni koliko mjesta smo promijenili. Dijete se i rodilo u tom nekakvom hodanju, uvijek se premještao, staniješ ondje. Nisam mogla reći djetetu gdje mu je kuća, zato što je nije imao.
Prva banka Crne Gore koju kontroliše porodica Mila Đukanovića je pod vanrednim merama po nalogu Centralne banke, što se procjenjuje kao dobrodošlo, ali Goran Đurović iz Pokreta za demokratske promjene sumnja.
Bojimo se da će novi zakon, to jest mjere koje će uvesti Centralna banka, to jest gospodin Krgović i gospodin Lukšić, da su usmjerene baš u to da se zaštiti samo ta prva banka.
Ovogodišnji izveštaj Reportera bez granica pokazuje da ekonomsko blagostanje nije preduslov za slobodne medije.
Za uspješnu i neovisnu medijsku kuću sa talentovanim kadrom nije presudan novac, nego stabilno, mirno i demokratsko okruženje.
O sve učestalijem nasilju u Hrvatskoj. Nakon petomjesečne istrage, zagrebačka policija privela je u sredu petoricu nasilnika, od kojih dvojicu direktno tereti za smrt 19-godišnjeg maturanta Luke Rica, koga su zbog cigareta i nekoliko kuna maloletni huligani pretukli na smrt početkom juna ove godine, dok je noću čekao autobus za Novi Zagreb. Smrt mladog Zagrepčanina bila je tačka na i građanskom strpljenju i postala simbol otpora razbojništvu i nasilničkom ponašanju koje je mnogima u Hrvatskoj postalo stil života, za što javnost i stručnjaci isključivo prozivaju vlast. Više pojedinosti Ankica Barbir Mladinović.
Četvorica imaju od 15 do 17 godina, jedan je tek navršio 18. Lica prekrivenih kapuljačama privedeni su jutros u Zagrebački županijski sud, a potom u zatvor. Ubojice 19-godišnjeg Luke Rica konačno su iza rešetaka. Majka Luke Rica Suzana.
Zvali su nas u toku noći, kad su imali 100% informaciju, onda su nam javili.
Maloljetnici su na sudu bili u pratnji roditelja, a 18-godišnji punoljetnik s odvjetnikom. Izvijestio je novinare načelnik odjela općeg kriminaliteta u policijskoj upravi Zagrebačkoj Predrag Brkopac.
I u potpunosti priznala izvršenje kaznenog djela, dok su maloljetne osobe također u nazočnosti roditelja priznali samo izvršenje kaznenog djela. Na štetu 18-godišnjaka sa smrtnim ishodom.
Policija je obavila 1500 obavijesnih razgovora, u istrazi su joj puno pomogli Lukini prijatelji koji su i sami tragali za ubojicama. Prije nekoliko tjedana i cijeli grad su oblijepili plakatima sa slikom fotorobota i natpisom Zagrebe, zašto štitiš ubojicu?
Ja sam isto mlada i bojim se takvih ljudi.
Iako policijska statistika govori o padu kaznenih djela ubojstava u Hrvatskoj, 2000. ih je bilo 285, lani 216, a u prvih 9 mjeseci ove godine 151, opća percepcija javnosti je drukčija. Da se u Hrvatskoj, kako se kaže, mnogi laki ili brzi na pištoljima, potvrđuje jučerašnje smaknuće građevinskog poduzetnika Zorana Mrvelja. Smaknut je u Zagrebu u svom Mercedesu hicem u čelo u sred bijela dana. Policija još ne može potvrditi je li riječ o ubojstvu ili samoubojstvu, samo da je smrt nasilna. Brutalno je nedavno ubijena i 26-godišnja Ivana Hodak, a bande huligana i dalje tjeraju strah u kosti noćnim prolaznicima zagrebačkih pothodnika. Stručnjak za sigurnost i bivši policijski inspektor Marijan Kraljević King za val nasilja u Hrvatskoj najodgovornijom drži hrvatsku vlast i ne vjeruje puno premijerovom dosta nasilju.
A zar nije bilo dosta pre 6 mjeseci ili pre 3 godine ili pre 10 godina? Mi smo in kontinu u nasilju od poslje rata koje raste, nažalost od poslje rata. Za vrijeme ratnih godina mi smo imali daleko manju kvotu nasilja i uopće nasilničkog ponašanja u Republici Hrvatskoj. Međutim, kako se moral počeo rušiti i kako je razrušen u komade, građanski način mišljenja je diskvalificiran, tako je isto počeši od uličnog nasilja koji počinje u uništavajućem obliku grafita, preko divljačkih nastupa, pod navodnim znacima navijača na utakmicama, pa preko svih ostalih oblika od mobinga do nasilja uličnoga, to postala tema dana.
I sociolog Renato Matić korijene općeg nasilničkog ponašanja u društvu vidi u početnom toleriranju pretvorbene pljačke i kriminala u Hrvatskoj, nakon čega su mnogi od tih pljačkaša danas cijenjeni građani. Pa je i logično, kaže Matić, da i mnogi mladi pomisle kako se nasilje isplati.
I kako je uvijek lako izmaći pravdi i kako zapravo ono što si stekao nasiljem možeš lijepo zadržati ako si imalo podoban ili ako si imalo lukav. To je naš generalni osnovni problem. A to nažalost znači da na prevenciji nasilja, da na sankcioniranju nasilja ne samo da nije ništa činjeno, nego kao što znamo, nasilje je cijeli niz desetljeća bilo opravdavano u ime različitih interesa. Mi smo na kritičnoj, kako da kažem, na točci koja zapravo vrije.
Djeca su onakva, zaključuju naši sugovornici, kako smo ih odgojili i kakve smo im uzore dali.
I sad će biti, naravno, policija će sad napraviti nekoliko, nemaju druge, nekakvih spektakularnih 4-5 hapšenja, bit će dovedeni, privedeni i tako dalje, ali dok se god ne počne čistiti riba od glave, doslovce od glave, od vrha države prema dole, dotle uspješnije borbe sa organiziranim kriminalitetom neće biti uspješna.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
I dalje o zbivanjima u Hrvatskoj. U Saboru se vodi rasprava o povjerenju premijeru Ivi Sanaderu na predlog opozicione socijaldemokratske partije. Sanader se proziva za lošu bezbednosnu i privrednu situaciju kao i kašnjenje u pregovorima sa Evropskom unijom. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Samo jedna osoba preuzima odgovornost, samo jedna osoba dovodi i smjenjuje ljude na visokim položajima i zato tražimo odgovornost te osobe, kazuje predsjednik oporbene socijaldemokratske partije Hrvatske Zoran Milanović, tražeći da Sabor izglasa nepovjerenje premijeru Ivi Sanaderu.
Ovo je rasprava o političkoj odgovornosti. Čovjeka koji je glavni i odgovorni urednik i jedina osoba koja ima stvarnu političku moć u vertikali HDZ-ove vlasti, a to je gospodin dr. Ivo Sanader. Ovo je odgovornost za nečinjenje.
Zar je trebalo ubojstvo kćeri odvjetnika Hodaka usred Zagreba da se smijeni čelne ljude policije i pravosuđa, pita Milanović. Plaće stagniraju, pokrivenost uvoza izvozom sve niža, a vlada nema strategiju ponašanja u nadolazećoj svjetskoj krizi. Na vanjsko-političkom planu kasni se u pregovorima o članstvu u Europskoj uniji, kasni se sa reformama i parola je nije važno kako, važno je kada, kazuje predsjednik SDP-a. Premijer i predsjednik HDZ-a Ivo Sanader odbio je sve kritike, kazavši kako su najbolju ocjenu rada vlade dali glasači koji su dva navrata povjerenje dali upravo HDZ-u.
Ako me prozivate za odgovornost, onda ću ja govoriti o mojoj odgovornosti. Odgovoran sam za povećanje zaposlenosti u proteklom mandatu. Ako usporedimo točne statističke podatke iz prosinca 2003. i prosinca 2007. 128.000 novo prijavljenih zaposlenih. Ako govorite o mojoj odgovornosti, onda ću reći da sam odgovoran zajedno sa koalicijskim partnerima za vraćanje duga umirovljenicima.
Oporbena Hrvatska narodna stranka podržala je stavove SDP-a. Donedavna predsjednica stranke i predsjednica Nacionalnog odbora za praćenje pregovora Hrvatske i Evropske unije Vesna Pusić.
Afere kao što je Brodosplit, nerazriješeno, nikom ništa, stvaraju atmosferu bez zakonja. Kako bilo da bilo, kogod da je odgovoran, čim imate aferu bez epiloga, ona stvara atmosferu bez zakonja. atmosferu smanjene sigurnosti.
Promjena po jedne osobe na vrhu resora neće donijeti ništa ako kriterij ne postane konačno sposobnost i integritet, a ne politička poslušnost. Nikakvi pomaci i reforme nisu pred ulazak u Europsku uniju pokrenuti u gospodarstvu, poljoprivredi i brodogradnji, a oni su nužni, upozorila je Vesna Pusić.
Inače ćemo završiti u situaciji u kojoj smo danas, a to je pa da li vi više vjerujete svojim očima nego predsjedniku vlade.
Hoće li ova inicijativa SDP-a, iako unaprijed osuđena na neuspjeh, dovesti do pomaka na političkoj sceni? Politički analitičar Marinko Čulić u izjavi za Naš radio upozorava da socijaldemokrati nastupaju kampanjski, a da imaju konzistentnu politiku, Sanader se ne bi mogao izvući smjenama. Što se socijalnih pitanja tiče, on ne vjeruje da će doći do pomaka među glasačima. Cijelo vrijeme govori se o temama koje nisu nevažne, ali nisu najvažnije.
Naša glavna tema su ili sigurnosna situacija, ili odnosi među strankama, ili odnosi sa susjedima i tako dalje, a to svakako nisu najvažnije teme, ili barem nisu svih 20 godina najvažnije teme. One najvažnije teme, to je kako ljudi žive, one se jedva tu i tamo probiju, samo u povodu nekih ekscesa nema konzistentne politike ni u vlasti ni u opoziciji da se to stavi na prvo ili barem na permanentno drugo mjesto.
Rasprava će potrajati cijeli dan, premijer Sanader je odmah ujutro otišao na otvorenje autoceste Zagreb-Rijeka. Javna televizija se u maniri 90-ih u izravni prijenos uključila istog trena čim je Milanović završio svoje 20-minutno obrazloženje zahtjeva za izglasavanjem nepovjerenja Sanaderu. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
U nastavku programa o posljedicama nedavnih ratova, o 16. godišnjici otmici ubistva 16 Bošnjaka iz Sjeverina, tročana porodica Javrić nakon 15-godišnjeg potucanja po izbjegličkim kampovima konačno dobila kuću u Konjicu. Ni 16 godina posle otmice i ubistva 16 Bošnjaka iz Sjeverina, članovi porodica ne znaju gdje su njihovi posmrtni ostaci i ovu godišnjicu obeležili su na mjestima bez spomenika, sa njima nije bio niko zvaničnika iz Srbije, a nadležni u Beogradu ne odgovaraju na pitanje hoće li porodice žrtava dobiti novčano obeštećenje za patnje kroz koje prolaze svih ovih godina, zabeležila Iva Martinović.
Mesud Gibović imao je 22 godine kada su mu pripadnici Vojske Republike Srpske sa Milanom Lukićem na čelu iz autobusa koji se kretao ka Priboju izveli oca, odvezli ga u Višegrad gde su ga brutalno zlostavljali, a zatim odveli na obalu reke Drine i streljali. Posle ovog 22. oktobra Mesud je pobegao u Sarajevo gdje i danas živi. Ni ne pomišlja na to da se vrati, a pomoć mu svih ovih godina, osim Fonda za humanitarno pravo, nije ponudio niko iz Srbije.
Posle 16 godina nikad niko vlasti ni na kont imena toga da kaže ti su ljudi odvedeni, trebalo je pomoći tim porodicama, trebalo je utjehu dati riječ tim porodicama, osim Fonda za humanitarno pravo i Nataše Kandić koji se angažoval, evo pod hotelom Vilne vlasti, znači tu gdje su pobijeni, gdje su poklad, nikog nema ništa. Znači s ono što si imao, što sam ostavio, svi za sebe sve rastavljeno, sve ostavljeno. I vjerujte, svaki taj povratak se pogađa, vraćate na te, na uspomene, na sve.
Sa porodicama i prijateljima otetih iz Sjeverina u selu Mioče, gdje je održana komemoracija i u Višegradu, na mestu na kome su, kako se veruje, pogubljeni, brutalno zlostavljani, iz Srbije su danas bili samo predstavnici dve nevladine organizacije, Fond za humanitarno pravo i Žene u crnom. Sandra Orlović iz fonda podsjeća da ta organizacija svake godine poziva državu da učestvuje u obeležavanju dana stradanja sjeverinskih Bošnjaka i da porodicama žrtava dodeli novčano obeštećenje za patnje kroz koje prolaze. Iz Višegrada upozorava da neće odustati od ovog zahteva.
Od strane države nije došao ni jedan predstavnik, niko nije došao čak ni od strane lokalne samouprave, tako da se i ove godine ponavlja ista priča kao i prethodnih godina. Dakle, porodice ubijenih Severinaca su same, još uvijek nepriznate od strane države. Republika Srbija za ovih 16 godina nije priznala stradanje svojih državljana. Ne zna se gdje su njihova tijela, a porodice bez podrške države ne mogu da podignu spomenik, tako da evo, obilazimo ova mjesta za koja se zna da su njihovo posljednje stratište.
Iako su dali određena sredstva za podizanje spomenika i Srpskog ministarstva za socijalnu politiku, izostala je veća podrška podrška porodicama žrtava. Osim toga što su nas iz jedne službe upućivali na drugu, niko od nadležnih nije bio voljan da odgovori na pitanje da li će država Srbija posle 16 godina posvetiti malo više pažnje majkama, očevima, sinovima i kćerima onih koji su iz autobusa izvedeni samo zato što su bili Bošnjaci.
22. oktobra 1992. godine stanovnici Sjeverina zaposleni u Priboju ulaze u radnički autobus pribojske rakete koji je saobraćao na relaciji Rudo-Priboj. 9 naoružanih muškaraca u maskenim uniformama zaustavlja autobus u selu Mioče. Četvorica vojnika legitimišu putnike i pod pretnjom oružjem izvode samo Bošnjake, 15 muškaraca i jednu ženu. Uvode ih u kamion i odvoze u Višegradu hotel Vilina Vlas, gde ih najstrašnije zlostavljaju. Pošto su se Milan Lukić i njegovi osvetnici fotografisali sa otetima u hotelu, odvode ih na obalu reke Drine i streljaju.
Moj brat je toga dana zakasnio na posao i nije ušao u autobus, seća se danas Mesud Gibović.
U odlasku toga dešavanja događaja, otišli smo u mesnu zajednicu Sjeverin, gdje smo tražili neku zaštu i nešto, međutim, prolaskom par sati došlo je dojava od predstavnika opštine da mi bježimo prema šumi, da nije omogućeno da nas zaštiti. U momentu, znači, tog događaja dolazi, vraća se Lukić sa svojom ekipom, dolazi s kombijom, izlazi nas, tjeraju odatle, vrište, pjevaju četničke pjesme. Mi smo stojali pred domom Kontajuću vojske Jugoslavije, ta bila u domu Sjeverinu. Međutim, oni su izašli zajedno s njima, se zagrli, počeo da pjevaju, da vrište. Niko nas nije taskio zaštititi. Normalno, onda je narod krenuo kroz šume da bježi i da odlazi.
Okružni sud u Beogradu osudio je Milana Lukića, Olivera Krsmanovića, Dragutina Dragićevića i Đorđa Ševića zbog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva i izrekao im višegodišnje kazne zatvora, a Vrhovni sud je u aprilu 2006. potvrdio presudu. Krsmanović je i dalje u bekstvu, dok se Lukiću pred Haškim tribunalom sudi za zločine u Bosni i Hercegovini, ali lokacija na kojoj su skriveni posmrtni ostaci sjeverinskih Bošnjaka i dalje je nepoznata. Mesud Gibović.
Vjerujte mi, ja sam više pogubio sve nada, ali opet kao uvijek nada postoji, bar da im kosti zajedno stavimo. Uvijek očekujem da će neki pošten građanin jednom reći, tu se nalazi grobnica, tu su sahranjeni.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slušate regionalni program Radio Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radio Slobodna Evropa.
Sledi izbjeglička priča sa srećnim ishodom. Naime, uskoro će tročlana porodica Javrić iz izbjegličkog kampa Ovčari kod Konjica preseliti u vlastitu kuću. Posle 15 godina preseljavanja i potucanja od nemila do nedraga, konačno će dobiti stalnu adresu. Kuću su zajedničkim snagama napravile humanitarne organizacije i opštinske vlasti. Prilog Mirsade Ćosić.
Porodica Javrić, Mina i Dževad, te njihov sin Adnan, posljednjih 15 godina pamte samo po selitbama iz mjesta u mjesto, iz sobe u sobu.
Tako je bilo. Mi smo se, ne znam ni koliko mjesta smo promijenili, boraveći negdje po par mjeseci, negdje godinu, negdje. Jednostavno nisam znala gdje ću živjeti, gdje ću sutra. Jednostavno se nije znalo. Dijete se i rodilo u tom nekakvom hodanju, uvijek se premještali, uvijek staniješ ondje, uvijek se pomiraš. Jednostavno nisam znala gdje mi je kuća. Nisam mogla reći djetetu gdje mu je kuća zato što je nije imao.
I nijedna mi se soba nije sviđa.
Danas stanuješ u jednoj kući, onda za 2 mjeseca moraš mijenjati, pa tako ta neizvjesnost, to mi je najkoje padalo.
Sad ću nekoga živim ovdje, nekoga koji se dosadno i vas da se selim.
Mislim da znaš, jedino može razumjeti ko je nekad živio, ko je hodao od mjesta do mjesta i on će najbolje razumjeti. Znači je težak sigurno život, gdje je zajedničko sve, gdje ne znaš od danas do sutra šta će biti.
Imamo zajednički WC, zajedničko kupatilo, jednu sobu, e to mi je najmrži.
Izbjeglički život prije 7 godina doveo ih je u kolektivni centar Ovčari kod Konjica. Nije bilo lako, ali moralo se živjeti, kažu Javrići.
Pa najteže neizvjesnost uvijek. Osim toga i zajedničko sve, da pođemo od WC-a, kupatila i nezaposlenost i svega.
Svega je u izbjegličkoj sobici Javrića nedostajalo osim nade, koja ih je održala u životu, kaže Mina.
Pa nisam nikad nadu gubila, da vam pravo kažem, mi se sam nadala, bit će bolje.
Sanjao sam jednom da mi kuća ima 5 spratova, da sam bogat
I šta je bilo kada si se probudio?
Ništa što je bilo, dan koji svaki dan. u ovoj sobi ispelučkoj.
Nakon 15 godina Javrići su dočekali svoj dan, govori direktorica nevladine organizacije Centar života Mirjana Guska.
Radeći na projektima rekonstrukcije i psihosocijalne pomoći za ljude koji su ostali bez svoga krova nad glavom, upoznali smo porodicu Javrić Dževada. Mi smo svakako želili da im pomognemo, jer je inače naš fokus i prioritet bio na povratnicima koji se nalaze u izbjegličkim alternativnim smještajima. Ovom prilikom bi također zahvalila našim partnerima, partnerskim organizacijama CRS-u, a poseban fokus bi stavila na našu općinu, općinu Konjic, koja se sa velikim razumijevanjem založila i dala zemljište da se napravi kuća ovom mladom čovjeku u Čelebićima. Ovu kuću je izgradio u partnerstvu UNHCR i CRS u njihovom programu, a Centar života je bila ta organizacija koja je cijelo vrijeme pružala psihosocijalnu pomoć i podršku tim ljudima, pošto je kuća skoro useljiva. Želila bi ovim ljudima da zaželim svu sreću, jer vidjevši sjaj u njihovim očima i radost u srcima, i mi smo također sretni.
Nakon 15 godina lutanja u naselju Čelebići, za 15 dana skrasit će se porodice Javrić.
Najvažnije će mi biti televizor, krevet. Zabavim se u krevet i gledam televiziju. Prvo učenje i pisanje, pa onda to.
Želim se zahvaliti svakome. Prepoznaće se ljudi sigurno koji su nam pomogli i od srca im se zahvaljujem.
Eto, čekam kad ću oselit. Jako mi je drago.
To mi je stvarno drago i da ću oseliti u svoju kuću i znam da je to moja kuća.
Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Mirsada Ćosić.
Vesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari. Program Radio Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa www.slobodnaevropa.org.
I za kraj, o slobodi medija u svetu. Mir i demokratski ambijent, a ne ekonomski razvoj, garanti su slobode, pre svega slobode medija. Glavni je zaključak koji proizilazi iz ovogodišnjeg izveštaja nevladine organizacije Reporteri bez granica. Posmatrači zbivanja u medijima širom sveta ne vide veliki napredak u ovoj u odnosu na prošlu godinu, posebno u nekim zemljama bivšeg Sovjetskog saveza. Detaljnije Sabina Čabaravdić.
Ovogodišnji izvještaj Reportera bez granica nije obična tabela rezultata. Više liči na analizu današnjih zbivanja u svijetu. Najvišom ocjenom u oblasti slobode medija ocijenjen je Island. Na posljednjem mjestu je Turkmenistan, kojeg u stopu prate Sjeverna Koreja i Eritreja. Slovenija i Bosna i Hercegovina su ispred Sjedinjenih Američkih Država, a Rusija i Bjelorusija pri samom dnu. Interesantan je poredak država nastalih na području bivše Jugoslavije. Najbolje je plasirana Slovenija, 30. mjesto. Iza nje je odmah Bosna i Hercegovina. Makedonija je na 42., Hrvatska na 45., Crna Gora na 53., Kosovo na 58. i posljednja Srbija na 64. mjestu. Svi ovi primjeri jasno kazuju da sloboda medija nema nikakvih dodirnih tačaka s razvijenošću neke zemlje i njenim materijalnim blagostanjem. Za uspješnu i neovisnu medijsku kuću sa talentovanim kadrom nije presudan novac, nego stabilno, mirno i demokratsko okruženje. Šefica Deska za Europu i postkomunističke zemlje u Reporterima bez granica Elza Vidal kaže: kad je neka zemlja u ratu, njen je kompletan sistem destabiliziran i u stanju odbrane, što naravno sužava prostor slobodnom mišljenju. Zemlje koje su siromašne mogu imati veoma visoke standarde slobode, koja je dakle više povezana s mirom i stabilnošću. Ona međutim kaže kako mir sam po sebi nije garancija slobode medija. Veoma je važna želja i stremljenje ljudi, nešto poput pojačanog apetita za demokratijom. Ukoliko se demokracija daje ili ukida, onda je to slaba osnova za izgradnju istinskog demokratskog društva. Za primjer, Vidalova navodi Turkmenistan, koji nije u ratu, ali ima ekstremno lošu reputaciju u oblasti slobode medija zbog autoritarne vlasti u zemlji. Paralelno, niko izvana ne pritišće tu zemlju da promijeni išta u svom načinu, niti pokrene ikakve reforme. Stanje pogoršava i licemjerje Zapada, koje ne proziva turkmenistansko vođstvo ni za kršenje osnovnih ljudskih prava samo zato što ovise od prirodnog plina kojim ta zemlja obiluje, a koji je zapadnoj Europi izuzetno značajan energent. U ovogodišnjem izvještaju Reportera bez granica Izuzmemo li Kanadu i Novi Zeland, prvih 20 zemalja na ljestvici medijskih sloboda su evropske. Nijedna od 27 članica Evropske unije, na primjer, nije ispod prvih 60. Najlošije plasirana je Bugarska. Razlozi prije ostalih leže u nesposobnosti vlasti da se izbori s korupcijom i nasiljem. Francuska je na 35. mjestu i vodeća je evropska zemlja po broju policijskih i sudskih intervencija u novinarstvu. Medijska sloboda u državama bivše Jugoslavije na istom je nivou kao i ona u zemljama Evropske unije, osim Srbije koja je ispod tih standarda.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
O zbivanjima na finansijskom tržištu u Crnoj Gori, Centralna banka odlučila je da u prvoj banci Crne Gore, koju kontroliše porodica premijera Mila Đukanovića, zavede vanredne mere. Naložena je smjena kompletnog menadžmenta i zabranjena je dalja dodjela kredita. Poznavaoci prilika kažu da se radi o očekivanom i pozitivnom potezu monetarne vlasti, beleži Esad Krcić.
Prvoj banci Crne Gore su do daljeg zabranjene sve kreditne aktivnosti i investiranje u hartije od vrijednosti, a pored ovih mjera Centralna banka Crne Gore je naložila i smjenu kompletnog menadžmenta ove banke, izuzev generalnog direktora Velimira Bogdanovića, koji je pošteđen jer je navodno jedini pokazivao želju za saradnjom sa monetarnim vlastima. U Centralnoj banci, iz koje je već prethodno najavljeno da ova institucija nije ovlaštena da objavljuje mjere koje preduzima prema ovoj ili bilo kojoj drugoj banci, ni danas nije bilo moguće dobiti izjavu, ali smo iz Centralne banke dobili informaciju iz druge ruke. Aleksandar Damjanović, poslanik Socijalističke narodne partije.
Pitao sam gospodina guvernera da prokomentariše taj natpis. On je meni rekao da Centralna banka Crne Gore radi svoj posao, kontroliše rad banaka, preduzima mjere, ne bi izdvajao ni jednu specifičnu banku, mjere preduzima prema svim bankama za koje to ima potrebe i ja javno iznio stav da nema mjesta panici.
Nekoliko ekonomista koje smo kontaktirali nije željelo da komentariše mjere koje su monetarne vlasti preduzele prema prvoj banci. Ni iz Demokratske partije socijalista, uprkos prethodnom dogovoru, nismo dobili komentar. Goran Đurović, funkcioner Pokreta za promjene, kaže da u prvoj banci postoji evidentan problem, odnosno da je velika razlika između izvora sredstava i plasmana. Bilo je lako uočljivo da se tu radi o poslovima koji su van bankarske logike i pravila, kaže Đurović.
Ono što je problematično jeste da je to problem koji je bio prepoznat već duži vremenski period i u kojem se pričalo u međubankarskim krugovima, i tek sada kada je eskalirao taj problem, kada je evidentno da je ta banka upala u probleme, jer i u zemlji i inostranstvu počeo je slabo ko da prihvata njihove swiftove, a swift je dokaz o uplati, jer jednostavno imali situaciju da se dobijali swiftove, a da pare nisu bile prebačene na račune recimo kupaca ili dobavljača. Pa imali ste još brojnih situacija koje su ukazivale na nelikvidnost ove banke.
Glavni problem prve banke, koju većinski kontroliše porodica Đukanović, prema pisanju Podgoričkog dnevnog lista Vijesti, je nelikvidnost koja je prouzrokovana naglim i navodno nekontrolisanim rastom svih parametara. Prema pisanju dnevnika Vijesti, prva banka je u mnogo slučajeva davala kredite na duže rokove nego što ih je sama obezbjeđivala, a sredstva su obezbjeđivana po višim kamatama nego što su plasirana. Sada je navodno problem i loša naplata kredita. U tome izgleda prednjače klijenti biznismeni koji su pozemljeni novac ulagali u akcije i nekretnine koje su u padu već više od godinu dana. Goran Đurović, funkcioner Pokreta za promjene, kaže da pored ovih problema postoje još neke zabrinjavajuće pojave u vezi prve banke.
Bojimo se da će novi zakon, to jest mjere koje će uvesti Centralna banka, to jest gospodin Krgović i gospodin Lukšić, da su usmjerene baš u to da se zaštiti samo ta prva banka, jer je evidentno da ostale banke koje posluju u našoj državi su puno ozbiljnije radile i bavili se svojim poslom, tako da nisu u tolikim problemima kao prva banka. Tako da mislim da su ove mjere usmjerene u zaštiti prve banke i njenih vlasnika. Tako da možemo doći u jednu zelo paradoksalnu situaciju da premijer državne pare, to je pare građana Crne Gore, daje svojoj banci, kako vidu kao svoju banku i banku recimo u kojoj su vlasništvo imaju i njegova sestra i njegov brat, kako vidu kao iz krize i iz nelikvidnosti.
Funkcioner SMP-a Aleksandar Damjanović kaže da se radi o pozitivnom potezu kojim je Centralna banka pokazala svoju nezavisnu poziciju.
Centralna banka Crne Gore nema monetarnu funkciju, on ima samo regulatornu funkciju. Njoj je najvažnija funkcija da reguliše rad banaka u Crnoj Gori. Banke u Crnoj Gori su manje više u vlasništvu nerezidenata, sem banke o kojoj se govori. Samim tim njena odgovornost je mnogo veća i naravno da je ta odgovornost tim više veća, to je Centralna banka Crne Gore prema Ustavu nezavisna
u očuvanju stabilnosti monetarnog sistema u Crnoj Gori.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Mahir Alšani i Dragan Štavljanin. Prijatno.